В изложението си казахте два вида данни за сивата икономика в България според Световната банка и според Международната организация на труда. Колко са хората в сивия сектор? Между 1 и 2 милиарда лева казахте, че не влизат в бюджета от осигуровки. Това грубо колко хора засяга и колко хора може би ще бъдат ощетени в бъдеще от компенсии и така.
Първо говорим за създаване на продукт в сивата икономика, това казва Световната банка, която казва, че около 30%. Това мери и ЕКБ, между другото, тяхна комбинационен индекс на Асоциацията на индустриалния капитал, което значи около 30 милиарда лева. При брутен продукт 100 милиарда, лесно се смята. Около 30 милиарда лева, повтарям, се създават в сивата икономика в България ежегодно. И по някакъв начин се разходват и се употребяват тези средства. Не винаги за лошо, аз не казвам, че това е непременно лошо, но със сигурност, без да се облага с данъци, осигуровки и всички законови регламенти. Тези, очевидно, милиарди се произвеждат от близо 16% от българите, които работят, това казват данните на МОД, така че за това има разминаване. Когато говорим за заети лица или по-скоро лица, които работят недекариран труд, 16% от трудоспособното население, които са предимно наети по трудово правоотношение. Това казват нашите разчети или по-скоро данни, че тези, които работят недекорирано, всъщност работят някъде по трудови правоотношения, основно, някъде декорирано изцяло и недекорирано допълнително, някъде изцяло недекорирано. Мисля, че стана ясно. Надявам се. Всъщност, за да бъдат конкретен, всъщност, още по-конкретен, 16% от 3 милиона души, които работят в България, всъщност, можем да сметнем, са някакви около 500 хиляди души, които по някакъв начин имат и полагат недекориран труд, може би не постоянно, не единствено, заедно с декорирания си труд някъде. И много добре знаете, че замислите, ще сетите, че и вие познавате такива хора, а не са никак също малко. Така мога да отговоря на този въпрос. По-големият проблем обаче е дали България успява да се справи с този проблем през всички тези години, що не от днеска. Европейската комисия ежегодно го така залага в рамките на европейския семестър, като конкретна препоръка, ами данните показват устойчивост. Аз коментирах, че дори те 10 години на плоско облагане на доходите, което се очакваше да изсветли доходите, не показва подобно действие. Данните са устойчиви. 2-3% нагоре или надолу не показват тенденция, със сигурност. Макар и министър Петков да казва, че всъщност имаме една постепенно, доста постепенно всъщност, ако на една година, т.е. за 10 години изсветляването в рамките на 2-3%, преди база 30%, очевидно това не е някакъв успех. И ако това е приноса на плоския данък върху доходите, очевидно той не се свърши работата в тази му част. Да не говоря за неравенствата, да не говорим за преките инвестиции, които ги няма също, нали, под 1 милиард са преките инвестиции, а трябваше да дойдат инвеститорите, нали, заради ниските данъци, при това плоски. Така че това е един ъгъл. Другия всъщност е правата на хората в този сектор. Те продължават да стават все повече и повече и все повече ще имат и имат проблеми в момента с реализирането на техните права. И по отношение на краткосрочното осигуряване, разбирай, майчество, обезщетения за безработица, болнични, когато нямат съответните вноски, много често не получават или не получават пълния обем тези права, които биха получили. И най-накрая следствено, като стигнат до пенсия. Много често вече хората нямат, в кавички, нямат стаж, т.е. нямат осигуровки, които са им правени и макар да са работили 20-30 и повече години вече, стигат в един момент, когато чакат да стигнат възрастта за общия режим на пенсия, знаете, при 15 години стаж, което не е, което всички искаме да видим. С дигиталните технологии, това, което може би не казах много ясно вътре, могат да бъдат решавани част от тези проблеми. Например, в момента, давам нещо, което трябва да се мисли според мене, блокчейн технологията може всъщност да гарантира в много голяма степен правата от трудовата книжка, ако тя е електронна и през блокчейн до пенсионирането. Тоест там няма как да няма записи, както е известно, ако има съответните изисквания на закона да има вноски. И тук някой в реално време ще трябва да понесе вината, като някъде бъде скрито това и без контрола на НАП, ще бъде много ясно видимо къде и на кой работник и трябва да пита някой защо, съответно няма вноски. Да даде месец буквално или на 2-3 месече или на 6 месече. Има случаи, когато вноски няма месеци наред, да не кажа години наред, и фирмите по никакъв начин не получават никаква санкция. И декларират, че ще направят вноски на всичкото отгоре за тези работници. Така че дигитални технологии могат да помогнат от една страна, от друга страна, си емпирически спомена нещо, те създават допълнителна несигурност и среда, която е с много степени на свобода. Дигиталните платформи от една страна, споделената икономика от друга страна, всички тези нови начини, по които хората работят, нямат за себе си сигурност. И оттам, естествено, какви са отношенията, дали са трудови, дали към тях има данъци, дали има осигуровки и права, остава във въздуха.
Трябва ли да падне таван за пенсиите за всички пенсионери?
Трябва да бъде увеличен максималният осигурителен доход до такова ниво, че съответно 40% от него да правят максималните пенсии, всички пенсии, които в момента са урязани. Тоест, не тавана сам по себе си трябва да падне, трябва да се дигне максималния доход до такава степен, всъщност да обезмисли таван. Така като там всъщност имаме регресия. Нали, сещате всички, че в момента тези, които доходите на 2600 лева, всички се облагат само с 10% данък, там няма осигуровка. За разлика от всички доходи от 2600, които всички си плащаме и данъка, и осигуровката, и не виждам никаква причина да пада тавана, ако няма осигуровка платена върху тази сума, върху която се изчислява тавана. Е така. Тоест сега в момента, сега тавана е 40% от 2600. За да поясня какво казвам. Когато този размер на максимална доход стане 3, 5, 6, 10 хиляди лева, колкото ние сметаме, че трябва да стане, 10 минимални заплати поне, трябва да се стигне във времето напред. Тогава всъщност 40% от 3, 5, 6 хиляди лева съответно ще бъдат далеч повече като таван, отколкото ще бъдат реално максималните пенсии, които са урязани в момента на тези около, не бъркам, 50-60 хиляди души, а някои от тях пък и нямат причина да ги получават, но това са единици, да речем, които са получили неправомерни права, бивши банкери, 97-ма година, 8-ма, някои от вас помнят сигурно. Така че има и такива въпроси. Дали всички, които в момента са им урязани пенсиите, трябва да получат точно този размер, който на някои от тях са 20-няколко хиляди лева. Има и такива пенсии, сметнати, естествено урязани в момента от тавана на пенсиите. Падането на тавана е сложен въпрос, това отговарям по този начин. Сдигането на максималния доход за осигуряване до размера поне на 10 заплати във времето напред, година след година, по естествен начин тавана за масовия случай, тези хора, които са миньори, металурзи в момента с урязани пенсии, ще отпадне и ще останат само такива, които очевидно имат нещо сбъркано в приноса си, изчислен по друг начин, не знаем как.